halkani waa washington laanta soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toos a uga dhegaysataan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
aroor suuban dhegaystayaal dhammaantiinba waa subax arbacaa bisha nofembar waa 15 sanadka 2015 7-ka aan idhaahde idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah jaamac buula jaamac iyo xuseen barre aadan.
maleeshiyaad oo shabaab ka tirsan oo saarmay baa meeshaasi lagu dukeeyey sida xoogaha hordhacah noo sheegayaan. Haddii wax isbedelaadna kulli anagaa soo xaqiijin doona, laakiinse ilaa hadda xogta rasmigoona soo gaartay intaasi noo xaqiijinaysaa ilaa 6 oo maleeshiyaad iyo horjoogayaal isugu jira.
Waa gudoomiye ku-xigeenka gobolka shabeelle hoose cabdifataax xaaji cabdulle oo ka waramaya weerar dhinaca cirka ah oo markii labaad isla hal maalin ka dhacay gobolka shabeelle hoose, gaar ahaanna waaxiga degmada waalaweyn. Waraysi ayaanu idinka haynaa.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyib Erdogan oo booqday dalka Qatar. Warbixin ayaanu idinkaga haynaa.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan wararkii u dambeeyey ee dalka Zimbabwe oo qalalaysan siyaasadeed u haatan ka taagan yahay. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
dhaqdhaqaaq ciidamada xoogga dalka Zimbabwe ay wadaan ayaa loo malaynayaa inuu ku salaysan yahay inqilaab xukuumadda madaxweyne Robert Mugabe lagu fulinayo. Ugu yaraan 3 qarax ayaa ka dhacay magaalo madaxda dalkaasi ee Harare aroornimadii maanta, sida ay sheegeen dad goobjoogayaal ah. Dadkan oo caasimadda ku sugan ayaa intaas ku daray inay arkayeen gaadiidka ciidanka xoogga oo wadooyinka waaweyn ee caasimadda wareegaya saacado un kadib markii ay la wareegeen. Warbaahinta dowladda ee CBC xalay dadweynaha ayaa sheegay in warkii xalay ee 11-ka habeenimo uu baaqday halkaasina lagu bedelay madadaalo heeso u badan. Talaadadii ayay dowladda Zimbabwe khiyaano qaran ku eedeysay taliyaha ciidamada xoogga oo isagu ay sheegeen inuu ku goodiyey inuu faragelin ku sameynayo siyaasadda dalka. Warbixintan uu soo saaray xisbiga talada haye ee SANU ayaa talaadadii lagu sheegay inay ka walwalsan yihiin in ciidamadu ay wadaan afgambi. Hase ahaatee, sida aan kusoo xiganay laanta Zimbabwe ee v o eda, taliyaha ciidanka xoogga ee Zimbabwe Constantino Juenga ayaa isagu warbaahinta dowladda uu ka shaaciyey in reer Zimbabwe ay isdejiyaan, waxaana uu yidhi wax afgambi ah oo soconayo ma jiraan. General Juwangu ayaa sidoo kale shaaciyey in madaxweyne Robert Mugabe uu nabad qabo.
Xeeraliyaha guud ee Mareykanka Jeff Sessions ayaa waxbakama jiraan ku tilmaamay wararka sheegaya in uu been sheegay markii uu sharci dejiyeyaasha ka hor sheegay inaan waxba ka ogeyn jiritaanka xiriir u dhexeeya ololihii madaxweyne Trump iyo dowladda Ruushka. Jeff Sessions ayaa u sheegay guddiga cadaaladda ee golaha Kongareska inaan u xasuusan macluumaadka ku saabsan kulanka uu madaxweyne Trump la yeeshay shaqaalihiisa ololaha oo uu wakhtigaasi ka mid ahaa George Papadopoulos, kaasi oo hore u sheegay inuu xidhiir la sameeyey dowladda Ruushka, gaar ahaan dad uu sheegay in ay soo qabanqaabin karaan kulan dhex mara madaxweyne Trump iyo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta af-soomaaliga idaacadda v o a. Weerar dhinaca cirka ah ayaa markii labaad isla maalin ka dhacay gobolka shabeelle hoose, gaar ahaan nawaaxiga degmada waalaweyn. Khasaaraha duqeyntan ayaa ilaa iyo hadda si dhab ah aan la ogeyn inta uu leegyahay. Hase ahaatee, faahfaahinta duqeyntan waxaa wariyay jaamac buule jaamac u waramay gudoomiye ku-xigeenka gobolka shabeelle hoose cabdifataax xaaji cabdulle.
Waa mahadsan tahay. Duqeyntii ugu dambeysay waxay ka dhacday tuulada la yidhaahdo Ido Jallaad. Waa tuulo isku xirta deegaankan Leego iyo degmada Waloweyn isku xirta weeyaan. يعتبر وينه 60 كيلومتر وجستها مركز 70 كيلومتر ولا وين وجستها مركز طول ذاتي
محاد مركز كه أكتهاي إلا يهدا دقين تصدى أود عضي جوابها أي كود عضي طول ذا جذي هذا يولي با دتك وحكون نقضي هدي يا دكتور
طول ذا جذي هذا ما إيشان كده إن وح بجاج نوع مقالوين كلاج استعماله خرك بدن مه نوع أنت بدن أو بدمون يطولين كبادية لاج استعماله oo qaybta korka furan oo nooc Chinese-ka loo yaqaan ee Malaysia oo shabaab ka tirsan oo saaxmay ba meeshaas lagu duqeyay sida xogaha warbaha ay noo sheegayaan ee hadii wax isbedelaan kulli anaga soo xaqiijin doona laakiin ilaa hadda xogta rasmiga ah soo gaartay intaas ay noo xaqiijinaysaa ilaa lix oo Malaysia iyo Hordoyaal isugu jira
haddii fitaa waxa tahay gudoomiyaha xigeenkii gobolka Shabeelada Hoose mana handuqeyntan tii ugu horeysay shalay mid kale ayaa dhacday waxa kale oo jirto inay maalmihi la soo dhaafeen kuwa kale ay dhacayeen marka isku darto duqeymahaas oo dhan xog intee ah ayaad ka haysaa dadkii ay wax ku gaareen shacab iyo cidii loola dan lahaado
waa mahadsan tahay shalayna idaacadda waa u sheegay bayn ka dhacday deegaankan la yiraahdo Dar es Salaam horena looga aqoon jiray Daanyeerey oo ka tirsan degmada oo dheegle maaragtay duqeynka dhacday oo saddex qof oo shacab ku geeriyootay intaas ah ilaa hadda shacab aan ka hina duqeymihii biryahan dhacayay duqeyntan laakiin hadda idoo jalaad ka dhacday inta ilaa hadda xogahaan ugu soo gaarayaan dad shacab maaha kulli hadii warbixinta oo dhameystiran soo gaartay subaxina kulli insha Allah waa la wada maqli doona hadii leeraali ka noqdo tan ku saabsan mushaani wili xogteeda oo dhameystiran lama hayo maadaama gacantanadu meesha ku jirin oo dhulkuna dhulk oo maaragtay sendooyin oo hood oo gudaha ah ay maaragtay ku taalo laakiin insha Allah saacadaha soo socda rajaynayna warbixinta oo dhameystiran insha Allah maaragtay qaybaha kala duwan ee amniga ee gobolka inay noo soo gudbiyaan
cadaftu ahba waxaad noo sheegtaa dadka ku dhageysanayna aad fahansiisa marka laga tago meelaha aadinka aad lugtiina ku tagtaan intee in leeg baad ka shaan macluumaad dawladda dhexe bay dhabo xarunteedu tahay ee gobolka Koonfur Galbeed iyo tan federaalka ee Muqdisho marka ay hawlgalo dhacaan macluumaadka
situation waa maasan tahay marka wax dhacaan anagu waxaanu nahay dad deegaankan gobolka Shabeelaha Hoose gobol ahaan kasoo jeeda deegaan ahaan kasoo jeedaan maxay dawlad hebel markay duqeyn ka dhacdo dadkii joogay xiriir ay nala soo sameeyaan ama ugu yaraan maamulka degmadaasi jooga ay xiriir la sameeyaan kadib ay anagana loo soo gudbiyaa meeshaasi wixii ka dhacay in duqeyn tahay in qarax yahay in dagaal yahay in wax alla wixii ka dhacay markaas xogahaasi shacabka deegaanka noo soo gudbiya waa mid ka mid ah ilaha aan xogahaasi inta badan martin nala wadaaga inta badan xataa qaarkood waxay sameeyaan xataa hadday suuragal u noqoto inay maaragtay pictures waxyaabo intay kasoo qaadaan maaragtay xilligaas kadib maaragtay inoo soo gudbiyaan hadday suuragal noqoto waxyaabaha kale oo aan xogaha inta ugu xoog badan ka helana waxa waaye ilo maaragtay source aan ku leenahay gudaha deegaanada gobolka qaybahan gacanta ku hayna ma ahay qaybo oo yar oo gobolka ka tirsan oo waxa jirta qoladan nabadiidka shabaab ee gacanta ku hayaan dhanka dawladda marka aan gudubno dhanka dawladda federaalka anaga wax xogahba nama siisaba ayaga unba anaga xogeena ku tiirsan
cabdi fitaax mararka qaarkood waxaa dhacday inay iskhilaafaan wararka kasoo baxaya meelaha ay duqeymaha ka dhacaan tusaale ahaan heer degmo heer gobol heer dawlad goboleed iyo federaalba in tira kala duwanna la sheego siyaabo kala duwanna qasaaraha loo sheego marka maxaa kale faarimahaas ayaad isleeda
maxaa la yiraahdaa waxaan dhegaystay idaacaddii maaragtay shalay ayaan dhegaystay maxaa la yiraahdaa hadda qadka internetka ka dhegaystay markaan dhegaystay nin maaragtay cabdi xilibaan in la yiraahdaa filayaa oo wasaaradda amniga inuu wax maaragtay xogeyn iyo inuu maaragtay ka yahay anan kala hubin afiyeen ba maaragtay sheegahay wuxuu leeyahay deegaanka Dar es Salaam ba maaragtay dadka lagu leeyahay waa shabaab waxaa laga yaabaa Dar es Salaam meesha xamar ka jira inuusan ogeyn waxaa laga yaabaa Dar es Salaam xamar imisa kilometer u jirtaa inuu tiray ogeyn ma xog aan sax ahayn innaba ayuu meesha ka sheegayaa waxaan leenahay mas-uuliyiinteena Soomaaliyeed amba ha ahaadeen federaalka amba ha ahaadeen goboleedka gobolkan wixii ka dhaco mas-uuliyadiisa waxaa haya heer degmo iyo heer gobol maaragtay hadday maaragtay maamul tahay iyo hadday tahay ciidanba ayaga meesha maaragtay mas-uuliyadeeda maaragtay wax laga weydiinayaa intaan lala degdegin warar aan la xaqiijin karin waxaan leenahay anaga waxna soo weydiiya anaga xog ogaalintii ah anaga gobolkii joogna anaga furimihii taagan anaga maaragtay ah dadkii maaragtay qaraxyada iyo maaragtay kormarahayay iyo maaragtay xabada u dul tagnay ah
gudoomiye ku xigeenka gobolka Shabeelaha Hoose Cabdi Fataax Xaaji Cabdulle oo warramiyey Jaamac Buule Jaamac halka kala socotayna walaanta Soomaaliga idaacadda VOA
suuban dhageystayaal mar kale halkani waa Washington. Doorashadii dhawaan ka dhacday magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota oo uu ku guuleystay musharaxa Soomaaliga ee Cabdi Warsame ayaa musharaxi kale ee kursigaasi kula tartamayay ee Soomaaliga ahaa Maxamuud Nuur waxa uu dalbaday in codadka doorashada dib loo tiriyo. Haddaba wariyaha V O da ee Minnesota Maxamuud Mascade ayaa arrintan ka wareystay Maxamuud Nuur isagoo weydiiyey sababta ku dhalisay inuu codsado in codadka dib loo tiriyo.
Sharciyan ahaan qofka musharaxa haddii loogu guuleystay wax ka yar maaragtay 50 cod si adigoo dalbanin baa lagu tirinaya codkii in la hubsado qofka qofkii kaaga guuleystay in sharciyan kaaga guuleystay maadaama maaragtay codkii laloga sarreynaya ahayd cod yar oo aan maaragtay dareemi karno dad badan ee ku codeeyeen early voting ama absentee wax loo yaqaano intaan la gaarin maalinta doorashada rasmiga. Codkaasayta waxaa waaye qofkii shaqsigu ama qof muwaadin ah oo cod kulay degmada Lixaad ama musharaxaba, sida haddartaan anigaan u dalbaday inuu codsan karo in dib loogu tiriyo codkii, in la hubsado codbixintaas inay sax u dhacday, in loo sax loo xisaabshay. Waxaa dhici kartaa qof shaqsi intuu galay warqadii la buuxinayay in maaragtay meesha laga rabay wax yar isdaba mariyey ama inuusan buuxinin si maaragtay loo fahmo qofku u codeynayay. Codkaasayto maaragtay waa laga saarayaa, lama xisaabinayo.
Maxaad adigu qalada oo aad dareentay oo kugu dhaliyey in aad dhahdo okay, lagama guuleysan, ma qanacsanay, waxaa ayaan u qanacsanayn? Haddaad hal iyo laba iga sheegto.
Horta markii ugu horeyso waxyaaba dhibaato badan horta waa ka dhacday degmada Lixaad, anigoo faahfaahin dheeraad sii galin. Muhiimad dadka inay fahmaan qofka muwaadinka xaq buu leeyahay inuu qofku rabo inuu codeeyo waa inuu qasab ku tahay xaafadda uu degan yahay. Taasay tafalaanqeyn dheeraad bay u baahan tahay. Midan ugu muhiimsan
waxaad rumaysan tahay dadan xaafadda degan inay codeeyaan?
Taas maaragtay faahfaahin dheeraad bay u baahan tahay. Midan hadda rabo dadka inaan u sheego, codka la xisaabinayo waa dadkii codka dhiibtay. Shaqo kuma laha maaragtay qof shaqsi oo si qalad codkiisa u dhiibtay, taas waa gooni. Midan hadda ka dabagalayna waxaa waaye codkii la dhiibtay xaafada maaragtay aan tusaale ahaan oo aan tuunsanahay codkii maalinta la dhiibanayay mashiinkii inuu shaqeyn waayey oo si rasmi ah loo helin xisaabtii, in dib haddii loo furo warqadihii laga heli karo codad oo la xisaabinin, ama qof oo boostada ku diray codkiisa maaragtay inaan la xisaabinin oo miiska weli iska taalo oo la geliyay sanduuqii, waxaasoo dhan baa soo bixi karaa. Haddee soo baxdo waxaa dhici kartaa inaan ku guuleysano codadkaasi gadaal laga codeeyey, ama aan ku guuleysano in codadkiina lagu sarreeyey inaan ka dulmarno oo maaragtay oo markii lagu celiyo.
Waxaad halkaa ku jirtay faahfaahin ma bixinayo, laakiin waxaa dhici karta in dadan xaafada deganeyn ay codeeyeen oo kale labaan rabaa inaan kala ogaado. Garta inaad dalbanaysaan dib in la tiriyo, ma waxaad sidoo kale dalbanaysaan in baaris la sameeyo ah in ay xaafada ka codeeyeen dadan xaafada deganeyn?
Arrintaasayto warqadan hadda xareynay kuma jirto, laakiin dadka inay fahmaan qofkii qalad sameeyey oo codka si qalad ku bixiyey xaafadda degmada Lixaad, taas waa dambi. Middaasayto waxay u baahan tahay falanqeyn dheeraad oo anigaan hadda maaragtay aan ka hadli karin, oo maadaama maaragtay allegation ay iska tahay oo wixii maaragtay faahfaahin dheeraadna oo loo baahan yahay markii wixii baaritaan haddii la sameeyo, kama hadlayna
miyaad dalbanaysaan baaritaan la sameeyo?
Baaritaanka waxaa waaye shaqsiyan ahaan dadkii codeeyey baa garan karaa qofkii qalad inuu ku codeeyey. Aniga waxaan dareensanyahay, waxaan dareemi karaa inay jireen dad oo maaragtay xaafadda degmeen oo codkooda ka dhiibtay degmada Lixaad. Taasayta waxaa waaye wax la beenin kara maahan.
Waa rumaysanta aduguna jirto?
Waaba jiraan, aniga waxba maaragtay ma kala qarinayo inay jiraan dad oo xaafad degnay inay codkooda ka dhiibteen degmada Lixaad.
Dad fara badan oo Soomaaliya oo gobolka degan baa waxay ku doodayaan Maxamuudow, haddii ay jirto in ay dhacdayba dad aan Soomaali ah, dad aan xaafad degan inay codeeyeen, oo arrintaasi aad ka dacwootaan oo baarista noocaas la sameeyo, in sida hadda aad sheegtana aad waad rumaysan tahay inay jiraan dhibaato fara badan inay communitygii u imaanayso oo magac xumo ay kasoo gaarayso, dad badan oo communitygii ahna ay dhibaato u imaan doonto, dhici karto labada dhinacba inuu dhib kasoo gaaro. Marka ka shaqsiyan adiga ka Maxamuud ahaan, inaad kursi hesho oo aad ku guuleysato, iyo in dad fara badan oo Soomaali ah ay dhibaato ku dhacdo la dhibaateeyo, sidee su-aalaha dhigaysaa labadaas?
Markasta aniga waxaan ahay shaqsi u doodo xuquuqda Soomaalida, aan ka difaac dhibaatooyinka la kulmi kara inay caadan oo noqoto qof walba xaafad u degnayn codka inuu ka dhiibto waa maaragtay waa dambi weyn arintaas sidaan ugu hortagi lahayna waxay bulshada u taalaa inaan maaragtay ka wada tashanno oo wixii la qaban lahaa iyo wixii ka soo bixi karo sababta shaqsi baan ahay aniga laakiin dhibaatada ee saameynta nagu yeelan karta arintaas waa inaan si fiican u soo qeexnaa qof walba uu dareemi karaa dembiga hadduu galo maanta la ogolaado in qofka dembi galo beritan uu ku laabanaya taasitana waxaawaaye waa mid dhibaato anaga oo dhan si gaar baana loo fiirsanayaa madaxweynaha waa Trump
lakiin haddii adigu aad dacwo fayal garaynayso oo dadkiiba toosh ku sidayso soo kama wanaagsanaan lahayn inaadan waxba dacweynin ama aadan waxba dalbanin arrintaasna aad isku dayda sidii loo xalin lahaa
walaal mascad aniku ma oran shaqsi baan dacweynaya mar kastaba maxkamadda haddii aan cod maaragtay rabo in la xisaabiyo la tiriyo wixii qaladka dhacay shaqsiyan ahaan mihi qofkii maaragtay qofka shaqsiga dacweynayo qofka shaqsiga qofka u coday lama garan karo laakiin qofkii lagu tuhmi karo inuu ka dambeeyey arrintaasayto baa dambi weyn ku galaya waadi fahamta umalayna aniga sidaan u dareensanahay waxaa loo baahan yahay arrintan si hoos deeply oo maaragtay oo walaaltinimo ah iyo dadka inay dareemaan wixii dhib ah in looga hortago tan waxay ka mid ah dhibaatooyinka dadka maaragtay gacantooda ku raadsadaan iyagoo dareemi karo maaragtay inay dhibaato ugu imaan karto ama dad qaar oo la qalday waa iska jiraan dad masaakiin oo la dhehe maayo wax dhibaato ma ahani horey usii codeen
musharaxii lagaga guuleystay xaafadda lixaad ee magaalada Minneapolis maxamuud nuur oo u waramayay wariyahayaga maxamuud mascad
madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo maalmahan booqasho ku maray dalalka gacanka carbeed ayaa gaaray dalka Qatar. Warbixintaas ku saabsan waxay noo yeeriyay VOA Qahira Hussein Saxnuni.
Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo maalmahan booqasho ku maray dalalka Khaliijka ayaa gaaray magaalada Doha ee dalkaasi Qatar si uu wadahadal ula yeesho madaxda dawladda Qatar. Wasiirka gaashaandhiga dalkaasi Qatar, ku xigeenka ra'iisul wasaaraha xukuumadda Doha iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan dalkaasi ayaa si diiran madaarka caalamiga ee Xamed ku soo dhaweeyay madaxweynaha dalkaasi Turkiga. Amiirka dawladda Qatar, Sheikh Tamim bin Xamed iyo madaxweyne Erdogan ayaa lagu wadaa inay yeeshaan wadahadal ku aadan xiriirka labada dal iyo xisadaha ka alawsan mantiqada Bariga Dhexe. Inta uu madaxweyne Erdogan booqasho ku jooga dalkaasi Qatar ayaa lagu wadaa in labada dowladood kala saxiixdaan heshiisyo ku aadan arrimaha dhaqaalaha. Wafdiga madaxweyne Erdogan waxaa ka mid ah wasiirada arrimaha dibadda, dhaqaalaha, waxbarashada iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan xukuumadda Ankara. Madaxweyne Erdogan inta uusan gaarin magaalada Doha waxa uu wada hadal la soo yeeshay mas'uuliyiinta dawladda Kuwait oo uu kala soo xaajooday xiriirka labada dal iyo waliba sidii xal loogu heli lahaa xiisadaha ka alawsan mantiqada Bariga Dhexe. Cabdi Yaasin Yool oo ah saxafi Soomaaliyeed oo ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe ayaan weydiiyey sida uu arko booqashada madaxweynaha Turkiga uu ku tegay dalalka Kuwait iyo Qatar.
Booqashadan uu ku tegay madaxweynaha Turkiga dalalka Qatar iyo Kuwait waxaa saldhig u ah xiriirka qotada dheer ee u dhexeeya Turkiga uu la leeyahay dalalka Kuwait iyo Qatar oo uu la leeyahay iskaashi uu ka dhexeeya iskaashi dhaqaale iyo mid ciidanba. Dalka Turkigu wuxuu xiriir qoto dheer la leeyahay dalka Qatar. Qatar waxa khilaaf kala dhexeeya dalalka Khaliijka sida Sacuudiga, Imaaraadka iyo Bahrain. Taasna waxay mar kale ay gowxaar u tahay in dalalkaasi ay mar kale ay wadaan sidii loo dhameeyo khilaafka u dhexeeya dalalka walaalaha ee gacanka Khaliijka. Inta kale loo oran karo booqashadani waxay xoojinaysaa in uu madaxweyne Recep Erdogan uu ka hadlo arrimaha ka taagan dalalka Lubnaan iyo Yemen, taas oo ku saabsan dagaalada ka jirta iyo xiisadii dhowaan uu ra'iisul wasaaraha dalka Lubnaan iska casinay xilki, taas oo in dadka ka faallooda arrimaha ay leeyihiin waxay ay kor qaadaysa isadda ka soo cusubnaatay mandaqada bariga dhexe ee imika turkiga oo sanadaha u dhimay waxa sii kordhaysa saameynta uu ku leeyahay bariga dhexe taasina waxay ay fursad u siinaysaa in uu dhamayn karo khilaafka u dhexeeya wadamada khaliijka sida qatar iyo Saudiya.
Arimahan ayaa imaanaya xilli amirka dowladda Qatar maalintii shalay uu ka sheegay golaha shuurada ee dalkaasi dowladaha isbahaysiga Carabta inaysan diyaar u ahayn in la isugu yimaado miiska wada hadalka.
وأنا أخاطبكم بكل وضوح عن استعدادنا للتسويات في إطار الحوار القائم على الاحترام المتبادل.
شيخ تميم بن حمد أميرك دولة قطر وحويري وحنسعد إذن كوغو شيغيا إن أنديار أنا هاي وضع هذا الكوصة ليسا احتراما يو إلا لنت مرح بنانيدا لكن دين عكالي وحن أغن هاي سيدا أي موجينا يعنا أريمها موخدا دولة ها قوضون كاكوصور غي قطر إن استنديار أو أهينا إن حل غارو
لدنا تفيد أن دول حصار لا تريد التوصل إلى حل.
Booqashada madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu ku tagay dalka Qatar ayaa noqonaysa markii labaad tan iyo markii ay bilaabatay xiisada u dhaxeysa xukuumadda Doha iyo dawladaha isbahaysiga Carabta. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
Dalka Iran waxaa maalintii shalay loo aqoonsaday maalinta casi qaran ah iyadoo loo tacsiideynayo dadkii ku dhintay dhulgariirkii awoodda badnaa ee axaddii ku dhuftay buuraleyda ku taala xadka u dhexeeya Iran iyo Ciraaq. Tirada dhimashada ee dhulgariirka ayaa kor u dhaaftay 450 qof, waxaana ku barakacay 10,000 oo qof. Warbixinta arrintan ku saabsan waxaa diyaarisay wariyahayaga V O Eda Salayatik Hook, waxaana soo koobaya Ibrahim Xasan Daadurey.
Kooxaha waxbadbaadiya oo gacan ka helaya dad mutadawiciina ayaa burburka daaraha soo dumay hoostooda waxay ka raadinayaan haddii ku gaari karaan dad nool iyo meyd gobolka Kermesha ee dalkaasi Iran oo dhulgariirku ku dhuftay. Dhulgariirka oo khasaare xoogan geystay ayaa xooggiisa laga dareemay xeebaha badda Mediterraneanka iyadoo dadkuna ay ka carareen guryahoodii. Dadka dhaawaca soo gaaray ayaa badankood waxa ay ka fogeeyeen goobaha caafimaadka iyadoo cusbitaalkii weynaa ee ku yidhi halkaasina uu dhulgariirku waxyeeleeyey, waxaana dadka qaba dhaawacyada culus loo qaaday cusbitaalada ku yaala magaalada Tehran, waxaana dhaawacyadaasi ka mid a qofkan.
We did not expect an earthquake and this is what happened to me.
Ma filayn dhulgariirka, dhibkan ayaana igu dhacay.
Waa kan mid ka mid a qaraabada qof dhaawaca.
There were no medical facilities in our area. No access to electricity.
Ma jiraan halkan aan joogno xarumo caafimaad, galaangalna uma lihiin koronto iyo biyo.
Caasimadda Iran ee Tehran iyo meelo kale ayaa dadku ay tageen xarumaha caafimaadka si ay dhiig u bixiyaan sida ay ku warrameen saraakiisha. Xarunta la socodka dhulgariirada ee dalka Iran waxay sheegtay in ka badan 150 dhulgariir oo yaryar oo ka dambeeyey kii weynaa la diiwaan geliyey, iyadoo sheegtay in qaar kalena la filayo in ay dhacaan maalmahan ugu soo aadan. Qaybta Ciraaq ay kurdiyiintu degan yihiin ayaa dhulgariirku sidoo kale khasaare xoogan u geystay. Axmed Maxamed Amin waxa uu ka mid yahay ilaalada biyo xireenka Darbandikhan.
It caused a lot of damage on the dam of Darbandikhan, also damaged 5 cars belonging to the Peshmerga and the federal police. When the quake started, rocks from the mountain...
Khasaare xoog leh ayuu dhulgariirku u geystay biyo xireenka isagoo waxyeeleeyay gawaari ay lahaayeen booliska iyo xoogaga Peshmerga. Markii dhulgariirku bilowday, dhagaxyo buuraha ka soo jabay ayaa ku soo daatay jidka oo waxyeelo geystay, sida baabuurkan oo kale iyo waxyaabo kale.
Dhulgariirka ayaa jaray korontadii iyo adeegyadii isgaarsiinta ee dhowr magaalo oo ka tirsan Iran iyo Ciraaq, taasi oo sii adkaysay dadaalada gurmadka. Ururka Caafimaadka Adduunka ayaa waxa uu diray gargaar degdeg ah oo ay ku jiraan baabuur iyo qalabka qalliinka oo ay gacan ku sariyaan dowladda Iran dadaalkeeda gurmadka ah. Ra-iisul wasaaraha dalka Ciraaq Xaydar Al-Abadi ayaa waxa uu ku amray isna hay-adaha gargaarka ee dowladda in ay ku dhaqaaqaan wax kasta oo karaalkooda ah, iyadoo madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu isna sheegay inuu amray hay-adaha gargaarka ee dalkiisa inay qayb ka qaataan dadaalada gurmadka ah kooxaha gurmadka ee Iraq ay wadaan.
Adi Masiin Ibrahim Xasan Handuri oo noo soo koobiyay warbixintii wariyaha VOA ee Atlantic oo halka kala socoteena waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA oo idinka imanaysa Washington. subax wanaagsan markii dhigistayaal gabagabadii idaacadeena ay ku soo dhownahay markana aan ka codsado jaamac farasle oo idaacadda ay la dadinayo bal inuu noo dulbaro qodobadii wararka u dirqorna
mahadsanid Xuseen Barre. Dhaqdhaqaaqa ciidamada xoogga dalka Zimbabwe ay wadaan ayaa loo maleynayaa inuu ku salaysan yahay inqilaab xukuumadda madaxweyne Robert Mugabe lagu fulinayo. Ugu yaraan 3 qarax ayaa ka dhacay magaalada madaxda dalkaasi ee Harare arrimadii maanta sida ay sheegeen dad goob joogayaal ah. Dadkan oo caasimadda ku sugan ayaa intaas ku daray inay arkayeen gaadiidka ciidanka xoogga oo wadooyinka waaweyn ee caasimadda wareegaya saacado un kadib markii ay la wareegeen warbaahinta dawladda ee CBC xalay. Dadweynaha ayaa sheegay in warkii xalay ee 11ka habeenimo uu baqday halkaasi oo lagu bedelay madadaalo heeso u badan. Talaadadii ayay dawladda Zimbabwe khiyaano qaran ku eedaysay taliyaha ciidanka xoogga kadib markii sida ay sheegeen uu ku goodiyay inuu faragelin ku sameynayo siyaasadda dalka. Warbixin uu soo saaray xisbiga talada haya ee SANU ayaa talaadadii lagu sheegay inay walwalsan yihiin in ciidamadu ay wadaan afgembi.
Adi Masin ee jaamac Faraslo oo ina socosiyay wararkii u dambeeyay caalamka haatana dhegeystayaal aad ku nasanno codkii Cabdi Khaliil iyo heeskiisii Onkol.
Alaab laystama oo codka macaan Cabdi Tahliil warsame iyo heesti onkad waxa ay dhageysayaal u dambeysay idaacaddeedii aroornimo way wada jir halkaan idin kaga jeedinayeen Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac. Dhanka soo saarista waa Bashiir Abikar Cabdullaahi. Tan iyo idaacaddeena duhurnimo waxaan idin leenahay isbaqal dambe oo xiisa leh.
I love you.